Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясы Дәүләт Советы Президиумы комиссиясенең чираттагы утырышында Россиядә ташламалы ипотеканы озайту мәсьәләсен кузгатачак. Бу турыда журналистлар белән очрашуда Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рустам Миңниханов март аенда узган матбугат конференциясендә бу мәсьәлә буенча үз позициясен белдерде инде.
Квадрат метрының үсуі ол бетінің көбесінше бүгінгі біз көрген үші ол вторичный рынок бойынша бара. Хананың үсуі ол бет дәулеттен тұрмай, мен сіз фатир сатқаш, сіз бетті өзігіз қоясы саны баясын, сізге бір дәулеттен келіп мекмінді бая көйдің әзгіне түшір деп айта алмай сізге. Аның мен үші ол вторичный рынок бойынша үсуі нәрседен келе ол, біріншіден біздің үлкен елінің пандемия башлағанда халық көбесінше банкларды ақша тапқаш, хәлләрін ішін бола деп қорқудан ақшаларын алып, фатир алмақшы болалар. Һәм инде фатир алдырган кешеләр, фатирны сатмыйм әле, бәлки тагын вакытлар авыррак булып дип әзрәк сата башладылар. Менә шул спрос күрсәтә, аның бәясе үсү турында. Ул бит хөкүмәттән генә тормый бу мөмкиндә. Менә безнең бүгенге көнгә металл мәсьәләсендә бәяләр үсә башлый. Ул бит инде әлбәттә фатир бәясенә дә зурая. Ул бит инде бездән генә тормый, ул бит рынок өчен дә бара торган. Әлбәттә, алар аның турында сөйләшәләр комиссиядә, но менә сез ничек дип уйлыйсыз? Менә мин бүгенге көнгә металл сатам, мин металлны куянда салып киләм. Менә миңа бәйне төшер дип әйтәләр. Мин предприниматель. Мин һәр дәүләт миңа эшләргә бирми дип әйтә башлыйм. Ну, һәрбер әйбернең аның өстәйменә карап булмый, аның нигезенә карарга кирәк булды. Әлбәттә, дәүләттән дә тора, шуңа күрә дәүләтенә процент ставкасын төшерә. Безнең ул чарада социаль ипотека бар, безнең федераль программалар бар, яшь гаиләләргә сельская ипотека дигәнне керттеләр. Хөкүмәт үз ягыннан төрле-төрле формалар, инструментлар кертә.
Моңа кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Владимир Путинга яңа төзелә торган йортларда ташламалы ипотека программасын зайту үтенче белән мөрәҗәгать иткән иде. Мәгълүм булганча, Татарстан композиторы Илмир Низамов 2020 елда Россия Президентының Яш мәдәният эшлеклеләре премиясе лауреаты булды. Композитор камера инструменталь, симфоник һәм хор әсәрләре, романслар, җырлар, театрга һәм киноға көйләр яза. Низамов әсәрләрен башкаручылар арасында Россия һәм чит ил симфоник һәм камера оркестрлары. Заманча музыка ансамбльләре бар. Иртәгә Илмир Низамов белән Татарстан президенты Рустам Миңниханов очрашачак. Бу турыда бүген узган брифингта Лилия Галимова сөйләде.
Иртәгә Рустам Нургалиевич композитор Илмир Низамов белән очрашырга планлаштыра. Ул 2020 елгы яшь мәдәният эшлекләре өчен Россия Федерациясе президенты премиясе лауреаты булды. Инде сез белгәнгечә, Нәҗип Җиганов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының композиция һәм музыка теориясе кафедрасы доценты, Россия Федерация композиторлар берлеге әгъзасы һәм инде Татарстан композиторлар берлеге идарәсе әгъзасы, Россиянең һәм чит илләрнең әйдәп баручы симфоник һәм камера оркестры репертуарына нык кертелгән әсәрләр авторы булып тора бүгенге көнгә. Һәм инде бу премияны турында әйтеп китсәк, Россия Федерациясе президентының яшь мәдәният эшлекләре өчен премиясе ел саен Россия Федерация гражданнарына әдәбият һәм сәнгать талантлы әсәрләрен иҗат иткән, иҗади тормышка ашырган өчен бирелә. Һәм инде бу премия хакшалата гына түгел, ул диплом, лауреатның мактау билгесен һәм аңа таныклыктан тора.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Татарстанның мәдәният тармагында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәме белән Татарстан президенты Рустам Миңниханов котлады. Тәбрикләү сүзләре Instagram социаль челтәрендә республика җитәкчесенең шәхси битендә язылган. Хәбәрдә Татарстан артистлары һәм музыкантларының республиканың төрле мәдәни учреждениеләренең чыгышлары, бәйрәм чараларыннан үзекләр урнаштырылган. Бүген театр һәм эстрада артистлары, музей хезмәткәрләренә мактаулы исемнәр һәм медальләр тапшырылды. Бәйрәм тантанасы Татарстан Республикасы Дәүләт Сынлы Сәнгать музее залында узды. Мәдәният хезмәткәрләрен котларга һәм аларга дәүләт бүләкләрен тапшырырга килгән Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева мәдәниятнең җәмгыят өчен этәргеч көче булуын билгеләп үтте. Сезнең эшегез кешелеклекнең үсеше өчен кирәк. Үз хезмәтегез нәтиҗәсеннән канәгать булуыгызны телим, диде ул мәдәният хезмәткәрләрен котлап. Без авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен, төзүчеләрне һәм башка һөнәр ияләрен сәхнәдән котлаганда чыгыш ясарга өйрәнәбез. Киләсе елга республиканың беренче затлары катнашында мәдәният хезмәткәрләре өчен дә тантаналы чара уздырасы иде, диде мәдәният министры Ирада Юпова. Күренекле рәссам, быел Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва итүче Рушан Шәмсетдиновка Татарстан президентының рәхмәт хаты, Тинчурин театр артистлары Зөлейха Хәкимҗанова, Резида Тахватуллина, Венера Шакировага фидакар хезмәт өчен медале тапшырылды. Татарстанның атказанган артисты исемен алучылар арасында эстрада артисты Шулпан Юсупова бар иде. Qazan meri Ilsur Mershin medeniyet xizmetkarlarin hünari beyremleri bilen kutladı. Üzeviznin neticeli hem köp kırlı işkendigigiz bilen siz dünyaga güzellik taratasız. Şın kıymetlerini soqlap qaluğa Qazandagı barlıq buğun vekilleri arasında yoktu hem üzinşelikli talantlarını aşıqlauğa yerdem itesiz. Sizning vekaletli buluğuğuz hem inisiyativiğiz neticesinde sənğat hem medeniyetin üstür ülkesinde şehir siyaseti uğuşlu tırmış qaşırıla. Teatrlar, kitabxaneler, muzeylar, balalar muzika hem sənğat mektepleri. Qozan Zoobotanika bakşası işi sifat yığından yana derecege şığa. Yurtlarının hem medeniyet saraylarının yanarışı şehirlilerde ihtiyaç zor bulgan zamanca üzeklerge evrilgen. Nekminessiz kunaklarga min yıllık Qozanının tarihi mirasının bayılığın aşasız. Ul Rossiyede de, ondan şitte de matur hem üzünçelikli şehir donun layıklı yaklıydı ile kutlovda. Bugün Tatarstanda fermerlik hareketinin 30 yıllığı hürmetine tantanalı şara uyuşturuldu. Onda katnaşkan Tatarstan Devlet Soveti Reisi Urunbasarı Marat Ahmetov şahsi yerdemşi hujalıklar, fermer hujalıklarının avul tırmışının nigizin təşkil etuine itti. Ul tarmaq hizmetkarlarına Respublika Prezidenti Rüstem Minnikhanov, Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammedşin, Premier-Minister Alexey Pisoshin isiminden kutlau sözlerin jikkirdi. Yazmışım şuşu vaqiqağa qatış, avul tulu bir felsefe ul, onun üz fikirlevi, Üz münasebeti bar. Avul tutruklu konservatizmi yerdeminde devletnin umurtqa bağanası bulup tura deydi Marat Ahmetov.
Biz sizning bilan jingil bo'lmasa da durus yo'l o'tdik. Biz sizning bilan anglashib ishladik. Biz sizning bilan yordamlashib bir-birimizni tonib ham bir-birimizga har shak kerak bo'lib yashadik. Ham mana shu bizning bir g'oyla bo'lib yashov bizga bugungi motor kunga zo'r umushlar bilan kelirga mumkinlik berdi. Endi Tatariston avul xo'jaligi produksiyasining yortisin bizning fermer xo'jaliklari, shaxsiy xo'jaliklar yetishtiray ekan bu ni qadar zo'r xizmat.
Mintimir Şeymiyev de Rüstem Minnikhanov da avul tırmışın bütün küngeli bilen anlı idi ol. Biz jingil bulmasa da dürüst yol üttük, anlaşıp, yerdemleşip işledik. Tatarstan avul hujalığı produksiyasının yortısın fermer hujalıkları, şahsi hujalıklar jetiştireyken ne kadar zor tırışlık degen söz deyip aytti Marat Ahmetov. Tatarstanda soňky täwirlikde COVID-19 koronavirus infeksiýasy ýukdurunyň 42 ýaňa ýşaragy tirkelgen. Pandemiýa başlangandan alyp respublikada koronavirus infeksiýasynyň 19195 ýşaragy aşyklanan, 15957 kişi tirilgen, 119478 kişi koronavirusga garşy prewivka ýasatgan, olaryň 75720-si wagtynynyň 2-nji dozasynda alan. Bir ғасыр элек татар эстрадасы театры булмаганда милләтне беренче чиратта дин саклап алган. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңайыннан оештырылган Мин кулыма китап алам дип исемләнгән бәйгедә шундый фикерен әйтте. Бер ғасыр элек милләтебезне беренче чиратта дин саклап калды. Ул вакытта татар эстрадасы театры булмаган. Динебез дә булган. Динебез генә булган. Дин милләтне, милләт динне саклый. Бу хакыйкат. Моны барыбызда аңларга тиеш. Шуңа да бәйгене ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мусульман мәдрәсәсендә үткәрдек, диде ул. Мин кулыма китап алам бәйгесе Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Конкурста мәдрәсәнең 1-нче, 2-нче һәм 3-нче курсларында белем алучы шәкертләр катнашты. Бәйге Габдулла Тукай шигырьләрен иң оста, үтемле һәм аһәңле башкару номинацияләре de ütti. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 26 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар, яңгыр явуы ихтимал. Аерым районнарда томан, юнәлеше үзгәрүчән толгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, аяз вакытларда 12 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 6 градуска кадәр җылы. Юлларда бузлавык.